Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όπως ερχόμουν στον σταθμό, είχε κολλήσει στο μυαλό μου αυτή η φωτογραφία από την Νάουσα της Πάρου, από τον κόλπο της Νάουσας της Πάρου, που είναι πραγματικά μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας. Οι φωτογραφίες από το μικρό λιμανάκι της Νάουσας έκαναν πάντα το γύρο του κόσμου και έδιναν ουσιαστικά την εικόνα, το trademark, να το πω έτσι, του ελληνικού τουρισμού. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν σήμερα οι εφημερίδες. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Κόντρα και στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, αλλά και σε άλλες εφημερίδες, με τον κόλπο να έχει το κολπάκι αυτό, το λιμανάκι αυτό να έχει βουλιάξει στη λάσπη, και οι εικόνες πραγματικά, όπως το γράφει η Κόντρα, θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Η Καθημερινή αντίστοιχα λέει βούρκος, και αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε στη φωτογραφία, ο κόλπος της Νάουσας. Τώρα, επειδή αυτό είναι ένα εμβληματικό, ξαναλέω, λιμανάκι, η φωτογραφία αυτή είναι γνωστή στο 80-90% των ανθρώπων που έχουν κατά καιρούς επισκεφθεί την Ελλάδα, καλό είναι η αποκατάσταση να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Καλό είναι το ελληνικό κράτος που περηφανεύεται κάθε φορά το φθινόπωρο για τα αποτελέσματα του τουρισμού το καλοκαίρι να λειτουργήσει προληπτικά. Αντί να λέμε λόγια, να κάνουμε έργα. Γιατί η φωτογραφία που βλέπω σήμερα στις εφημερίδες κάνει ήδη το γύρο του πλανήτη. Μέσα από τα ειδησιογραφικά sites, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, και θα προξενήσει ζημία στις κρατήσεις εν ώψη του καλοκαιριού. Δεν μιλώ για το Πάσχα. Το Πάσχα ήδη η ζημιά για την Πάρο, τη Μύκονο και τα άλλα νησιά που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία είναι μεγάλη. Μιλώ για το καλοκαίρι. Προσέξτε, μην χάσουμε τη σεζόν. Δεν το αντέχει η ελληνική οικονομία αυτό. Και επομένως καλό είναι να υπάρξει γενναία κρατική συνδρομή στα νησιά αυτά για να αλλάξει η εικόνα, για να δώσουμε σε ένα μήνα φωτογραφίες που να ελκύουν τους τουρίστες και όχι να τους διώχνουν, όπως αυτές που βλέπω δημοσιευμένες σήμερα. Τώρα θέλω σήμερα το πρωί να πω μια καλημέρα στην ΕΣΥΕΑ, στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Θέλω να τους πω μια καλημέρα και να ρωτήσω για ποιο λόγο παρέπεμψαν την δημοσιογράφο Σοφία Γιαννακά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένωσης. Διάβασα χθες με μεγάλη προσοχή το άρθρο της για το οποίο υποτίθεται ότι παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εκφράζει τις απόψεις της με ευγένεια και ευπρέπεια. Είτε κανείς συμφωνεί με αυτές και με αρκετά από αυτά που γράφει συμφωνώ προσωπικά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, με άλλα διαφωνώ. Είτε λοιπόν συμφωνεί κάποιος με τις απόψεις της, είτε διαφωνεί, αποτελεί κατά τη γνώμη μου λανθασμένη ενέργεια η παραπομπή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ, καθώς δίνει την αίσθηση ότι επιχειρείται έμεση λογοκρισία. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Θα καλείτε τους δημοσιογράφους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο να εξηγούν τις απόψεις τους και τα άρθρα τους, όταν μάλιστα αυτά είναι διατυπωμένα, ξαναλέω, με απόλυτη ευπρέπεια και ευγένεια, επειδή κάποιοι εκεί διαφωνούν με τις απόψεις τους? Τι είναι αυτό, είναι Πειθαρχικό Συμβούλιο ή είναι Συμβούλιο Λογοκρισίας? Είναι λάθος, και απευθύνομαι σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ αλλά και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, διορθώστε το. Διορθώστε το, κάνει ζημιά στον κλάδο και σε μια εποχή που δεν είναι στα καλύτερά του, κάνει μεγάλη ζημιά να καλείτε κάποιον στο Πειθαρχικό γιατί δεν συμφωνείτε με τις απόψεις του. Δίνει την αίσθηση έμεσης, για να μην πω άμεσης, λογοκρισίας. Και θέλω να πω, το είπα και με ανάρτησή μου χθες στο διαδίκτυο, ότι σήμερα θα εισηγηθώ στην Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών με την ιδιότητα του Προέδρου της, να εκδώσουμε ανακοίνωση υπέρ της συναδέλφου και κατά της προσφυγής της, κατά της κλήσης της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό το τελευταίο διάστημα καταρρύπτονται μια σειρά μύθων που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία 2 χρόνια γύρω από την υπόθεση της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη. Για παράδειγμα, δεν προκύπτει από πουθενά το παράνομο φορτίο και αρχίζει και διατυπώνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης το ερώτημα: τι ακριβώς λοιπόν ήθελε να συγκαλύψει η κυβέρνηση με το λεγόμενο μπάζωμα? Πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι κάποιοι επιχείρησαν πολιτική εκμετάλλευση του θέματος και την επιχείρησαν με έναν τρόπο που πραγματικά γεννά πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές απορίες. Δεν προκύπτει παράνομο φορτίο. Τα βίντεο αποδείχθηκε ότι είναι αληθινά που ήρθαν στη δημοσιότητα. Και επομένως ξαναλέω, το ερώτημα είναι, για όσους επιμένουν στη θεωρία του μπαζώματος και της συγκάλυψης, τι ακριβώς ήθελε να συγκαλύψει η κυβέρνηση. Θα μου πείτε από την άλλη μεριά, δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες γι' αυτό το χάλι των ελληνικών σιδηροδρόμων? Τεράστιες. Τεράστιες. Και η μερίδα του λέοντος είναι πάντα σε αυτόν που κυβερνά. Όμως υπάρχουν ευθύνες και για τους προηγούμενους. Υπήρξε μια προοδευτική, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, πορεία αποσύνθεσης του ελληνικού σιδηροδρόμου, για την οποία έχουν ευθύνες όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις. Και ιδίως αυτές, οι οποίες δεν προχώρησαν τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την αγορά των συστημάτων που θα μπορούσαν, το πιθανότερο είναι, να έχουν αποτρέψει την τραγωδία. Να μην έχουμε χάσει 57 ψυχές και μάλιστα νέων ανθρώπων. Έχει ευθύνες ο Καραμανλής, έχει ευθύνες ο Σπίρτζης. Α, μην το ξεχάσω. Δεν είναι προανακριτική επιτροπή αυτό που ζητάει ο Σπίρτζης. Κόψτε την πλάκα, γιατί είδα και κάποιες δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου. Δεν ζητά προανακριτική επιτροπή. Ζητά μια ειδική επιτροπή που υπάρχει, όταν τυχόν παραγραφούν οι ευθύνες, όπως έχουν παραγραφεί στην περίπτωση του Σπίρτζη, να βγει από εκεί, από ένα συμβουλευτικό όργανο, μια απόφαση στην προσπάθεια να αποκαταστήσει την προσωπική του φήμη. Αυτό το όργανο δεν μπορεί να τον παραπέμψει στη δικαιοσύνη. Αυτό έχει τελειώσει. Έχουν παραγραφεί οι ευθύνες του. Επομένως, μη δημιουργείτε ψεύτικες εντυπώσεις ότι προτείνει ο Σπίρτζης ή ο ΣΥΡΙΖΑ προανακριτική επιτροπή για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη. Προτείνει μια άλλη διαδικασία ενός άλλου άρθρου, η οποία προβλέπεται, ξαναλέω, για τις περιπτώσεις που κάποιος θέλει είτε να αναψηλαφίσει μια πολύ παλιά υπόθεση, οι συγγενείς, οι απόγονοι ας πούμε, για να αποκαταστήσουν το όνομά τους. Είτε όταν έχουν παραγραφεί οι ευθύνες του και δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής διερεύνησης, να πέσει φως στην υπόθεση για να δείξει ότι δεν έχει ευθύνες. Αυτό ζητάει ο πρώην υπουργός, δεν ζητάει προανακριτική, γιατί δεν μπορεί να γίνει προανακριτική για αυτόν από τη στιγμή που έχουν παραγραφεί οι ευθύνες του. Επίσης υπενθυμίζω ότι υπήρξε πρόταση για προανακριτική και για τον Καραμαλή, η οποία απορρίφθηκε από την πλειοψηφία στη Βουλή. Απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τότε δεν είχε την ίδια στάση που έχει τώρα. Τώρα λέει ότι όποια υπόθεση έρθει στη Βουλή για όποιο πολιτικό πρόσωπο θα πάει κατευθείαν στο φυσικό δικαστή. Τότε δεν έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Θα δούμε βέβαια, διότι η ανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζεται. Θα δούμε όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, αν θα πέσουν πάλι σε ευθύνες πολιτικών προσώπων και αν θα έρθουν αυτές οι ευθύνες με φάκελο από τη δικαιοσύνη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τώρα η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κοιτάζει με το ένα μάτι, λίγο έχει φεύγει το ένα ματάκι, είναι ένας ελαφρύς πολιτικός αληθωρισμός προς τα δεξιά. Μετά την τοποθέτηση Βορύδη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και την προσπάθεια να κλείσει το μάτι προς αυτούς οι οποίοι έχουν βρεθεί στα κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης, είχαμε χθες τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έρχεται πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Stop στην παρένθετη μητρότητα για τους γκέι. Σκοπός της τροπολογίας Φλωρίδη, λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι να αναχαιτήσει το τράφικινγκ με γυναίκες που κάνουν παιδιά για λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής. Μπαίνει λίγο νερό στο κρασί της λεγόμενης woke ατζέντας ή μου φαίνεται. Το 20% που έχει συγκεντρωθεί στα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας παίζει κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της ατζέντας ή μου φαίνεται. Και μου φαίνεται και είναι. Προσωπικά δεν διαφωνώ με την πρωτοβουλία Φλωρίδη, αλλά πολιτικά έτσι μεταφράζεται. Άλλο το τι πιστεύουμε και τι νιώθουμε και άλλο το να μπορούμε να δούμε καθαρά πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και οι κινήσεις στην πολιτική σκακέρα, στο πολιτικό πεδίο.